Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixata har'aa amajjii tokko bara 2024 har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Waggaa haaraa bara 2024 baga isiniin ga'e jecha oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa magaalaa New Yorkitti simannaan bara haaraa 2024 sagantaawwan garaa garaan kabajamuusaa naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa balaa Joongoo Fooy keessatti namoonni nagaa sadii hidhattootaan ajjeefamu qophii torbanii kan ta'e qophii ispoortii fi kanneen biroo har'aaf qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaataa gara jaallannettan isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen waggaa haaraa kabajaa jirtan maraan bagattiin sin ga'ee jenna. Oduu wiixata har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Itiyoophiyaan kallattiidhaan galaana dhaqqabuu kan ishee dandeessisu waliigalteen tokko har'a muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa fi pireezidaantii Somaaliland Finfinnee keessatti mallatteessanii jiru. Waliigaltee kana ega mallatteessanii booda muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yaada kennaniin waliigalteen kun caba guddaa Itiyoophiyaan qabdu keessaa tokko kan dandamachiisudha jedhaniiru. Kana malees waliigalteen kun waggaa haaraa seene kanatti misiraachoo kan itti labsinudha jedhan. Waliigalteen kun liizii waggaa 50 ka turuu fi haaroomfamaa kan itti fufu ta'uu kan ibsan immoo muummicha ministeeraaf gorsaa waa'ee nageenyaa ka ta'an ambaasaaddar Redwaan Huseen Itiyoophiyaan Somaaliland keessatti maaddee waraanaa akka qabaattu kan eehamu ta'us ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jalqaba baatii onkoloolessaatti Itiyoophiyaan kallattiidhaan balballi galaanaa kan ishee barbaachisu ta'uu ibsa ega kennanii booda muddamsi uumamuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Caamni bulchiinsa naannoo Tigraay keessa jiru kaayyoo siyaasaaf oolaa jira jechuun waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa qeeqee jira.
Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu caamni Tigraay keessaas bara 1977 mudatee ture waliin walqixxeedha jechuun odeeffannoon faca'e gonkumaa dogoggoraa jedhu. Bulchiinsi yeroo ka Tigraayiif pireezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa uummata beela'ee miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruuf gaaffiin dhiyaate siyaasa jedhamu hin qabu jedhaniiru. Bulchiinsa yeroo kan Tigraay jimaata muddee 2016 ibsa baaseen Tigraay irratti beelaa fi duuti marsee jira yaada jedhu qaba. Bara 1977 booda haala mul'ateen beekneen caamni akkaan hamaan mudachuusaa kan beeksise ibsi kun caama amma mudatee fi wal waraansi dhiiga dhangalaasise kan Tigraay keessatti gaggeeffame walitti dabalame balaa guddaa geessisuu akka danda'u kan ibse ture. Kanaafis jecha mootummaan federaalaas ta'ee hawaasni addunyaa beelaa fi du'a Tigraay marsee jiru kan ittisuudhaaf dirqama seeraa fi haamilee akka irra jiru ibsee kanas ba'uu akka qaban gaafatee jira. Dr. Laggasa Tulluu sanbata darbe ibsa kennaniin biyyattii keessatti namoota sababaalee namtolcheef uumamaan miidhaman gargaaruuf mootummaan hojjetaa jira jedhan. Yeroo ammaa namoonni 1,000,000 bulchiisa naannoo adda addaa keessatti balaan caamaa isaan mudachuus dubbataniiru. Mootummaan gara Tigraayittis gargaarsa ga'aa ergaa jira jedhan. Himata Dr. Laggasan dhiyeessan irratti deebii hoogganoota bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. garu obbo Geetaachoo Raddaa gama miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti deebii kennaniin haala lakkaa'anii fixuuf nama hin dandeessisneen lubbuun namootaa darbaa jira jedhan. Mootummaa federaalaatti koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa kata'an Dr. Shifarraaw Takilemaariyaam yeroo ammaa sababaa beelaan lubbuu namaa darbe hin mirkaneessine jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Guyyaan waggaa haaraa sababeeffachuutiin namoonni kuma kurna hedduutiin lakkaa'aman kanneen waltajjii magaalaa New York Times Square jedhamu keessatti argamuun faaya halluu adda addaa qabu kan waraqaa irraa hojjetame dabaluun bara haaraa 2024 simataniiru.
Kunis addunyaa irratti walitti bu'iinsi gaggeeffaman ayyaana kana dukkaneessuu fi addunyaa irratti sodaa nageenyaa uumee yeroo jirutti. Poolisiin biyya Neezerlaand wiixata haaraa akka jedhetti guyyaa jala bultii waggaa haaraa jeequmsa guutuu biyyattii keessatti uumameen namoonni 200 ol to'annoo jala ooluu isaanii fi poolisoonni kurnootaan lakkaa'amanis miidhamaniiru. Poolisiin magaalota hedduu keessatti ibiddaaf dhagaadhaan haleelamanii jiran kanas dubbii himaa tokkotu dhuga baastotaaf ibsa. Halkan kaleessaa taateewwan ciccimoo fi hokkara fudhatama hin qabnetu ta'ee jedhan. Poolisiin Rotterdam akka jedhetti konkolaattonni 100 oliif kanneen biroo achitti abiddaan kan gubatan yoo ta'u Amsterdam keessatti Zaheegiif magaalota biroo keessatti immoo garee jeequmsa uumame bittimsu hiriirsuun barbaachisaa ta'ee jira. Magaalaa Haarlem keessatti namni ganna 19 dilbata kaleessaa walakkeessa halkanii ga'uuf yeroo muraasa dura balaa abiddaa mudateen miidhaa irra ga'een du'u poolisoonni beeksisaniiru. Gama biraan agarsiisa xaaxee abiddaa kajala bultii waggaa haaraa gaggeeffamuun waggoota walitti aanan 5 fi magaalaa Yuunaayitid Arab Emirates kataate Ras Al Khaimah galmee sadarkaa addunyaa Guinness World Record jedhamu yeroo lammataaf injifachuuf yaalaa jirti. Kunis diroonii 1,000 akkasumas xaaxee abiddaa halluu fi dizaayinii adda addaa qaban agarsiisuun ture. Agarsiisi daqiiqaa 8 kun qarqara galaanaatti fageenya kiiloomeetira 4.5 irratti kadiriiree mul'ataa ture ta'uun ibsameera.
Israa'el loltoota ishee hanga 1 leenjiif kaan immoo boqonnaaf jecha Gaazaa keessaa baasuu ishee wiixataarraa beeksistee jirti. Qondaaltonni immoo lola ji'ootaaf Hamaas irratti fufaniif qophaa'uuf fakkaataa jalaniiti ilaalu. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Dubbii maarraayyaatti isaa kan Israa'el riir Admiraal Daani'eel Hagaari gaazexeessotaaf akka himanitti loltoonni eeggataa ta'anii turan hangi 1-7 kana gara Israa'eliitti akka deebi'an himaniiru. Kunis rakkoo diinagdeerra jiru haalaan salphisee waggaa haaraa seenetti sochii dhufaniif humna walitti qabuuf kan isaan dandeessisu yoo ta'u lolli itti fufa waan ta'eef kana gochuun barbaachisaadha jedhan Hagaariin. Israa'el michuu ishee guddoo Ameerikaa irraa haleellaa Gaazaa keessatti gaggeessitu akka laaffistuuf kunis namoota nagaaf eeggachuuf akka ta'e dhiibbaan irra ga'aa ture. Hidhattoonni Hamaas naannoo Gaazaa keessa jiran dilbata kaleessaa rookeeta hedduu furguggisuudhaan saayiraniin haleellaan jiraachuu isaa ibsu kan guutummaa Israa'el keessaa akka dhaga'amu taasisan. Hamaas wiixata har'aa Gaazaa keessatti Israa'el irratti xiyyeeffachuun rookeeta furguggisuu itti fufee jira. Haleellaa rooketaa kanaan miidhaa dhaqqabe ilaalchisee garuu waan gabaafameen jiru. Humnootiin Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa hidhattoonni Iraaniin deeggaraman haleellaa doonii fe'umsaa Maayeresk galaana diimaa keessatti raawwatameef deebii kennuudhaan bidiruun jarreen Huuttii 3 galaana keessatti akka dhidhimtu taasisuu isaanii ibsan. Ajajji waraanaa kan giddugaleessa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti Huuttiin doonii kan koruu yookaan yaabbachuuf yaalan helikoopteroonni humna galaanaa Yuunaayitid Isteets waamicha muddamsaa doonii kanarraa dhufeef deebii kennaniin dhukaasa jala kan galan yoo ta'u bidiruuwwan Huuttii 3 galaana nyaachisanii isheen arfaffaan immoo miliquu ishee ibsaniiru. Huuttiin qabsaa'onni isaa 10 akka ajjeefaman ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo wal waraansi haaraa balaan beelaa hiyyummaa fi jijjiiramni haala qilleensaa addunyaaf yaaddoo wayita ta'ee jirutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii falli inni dhimmoota kanaaf barbaadaa jiru garuu hagas mara qubsaamiti. Egeree dhaabbata mootummoota gamtoomanii ilaalchisuun gabaasaa Margaret Bashir sagalee Ameerikaaf ergite Nuguzuu Taammiree haalattaanuun qindeesseera.
Bara 2023 darbe kana keessa waraanni Ukraine waggaa lammaffaasaa qabate. Waraana kana xumuruudhaa fi mallattoon agarsiisu bakka hin jirretti jechaadha. Afrikaatti immoo fonqolchi mootummaa biyyoota adda addaatti nagaa booressaa tureera. Kana qofa miti waraanni lubbuu hedduu galaafate Sudaanii fi naannoo giddugala baatti dhalateera baruma dabarsine kana. Haa ta'u malee dhangala'oo dhiigaa kana dhaabuudhaa fi yookiin dhaabsisuudhaaf tokkummaa mootummootaa waan kana jedhamu hin raawwanne. Sana jechuun Britain, China, France, Russia fi United States hiree sagaleen ugguruu qabaniin qoqqobbii dinagdee murtaa'u dhaabuu yookiin immoo bifa biraa nagaa fi tasgabbii mirkaneessu ittiin danda'amu ukkaamsuu yookiin dhaabsisuu danda'u waan ta'eef. Fakkeenyaaf waggaa darbe kana walqooddiin jiyoopolitiksii yookiin immoo fayyadamni teessuma lafaa biyya tokko ittiin argamu waraana Raashiyaan Ukraine irratti gootuun wal qabataa akka babal'atus ta'eera. Onkoloneessa darbeerraa eegalee immoo akkasuma Waashingtan waraana Israa'el Hamaas irratti gootuuf deeggarsa laattu itti mul'ateera. Richard Gone International Crisis Group jedhamutti daayireektara damee tokkummaa mootummootaati.
And the mood in the Security Council now is poisonous.
Haalli gola nagaa eegumsaa keessatti mul'atu fokkisaadha.
Barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres illee aangoo qabaniin baatii muddee darbe kana keessa chaartarii dhaabbatichaa keessa yeroo kanatti barbaachisaa kan jedhame keeyyata 99 hojiitti akka jijjiiramu dirqisiisuu illee hin dandeenye. Silaa keeyyati sun waraana Israa'el Hamaas deemaa jiru yeroo fiyyuu haa ta'u dhaabbatee gargaarsi namummaa akka eegalu dirqisiisaa godha ture. Kunoo kanaan jiru tokkummaa mootummootaatti biyyooti walitti bu'iinsa bifa adda addaa qabanii keessatti humna nageegumsaa Blue Helmet jedhaman bobbaasu erga eegale bara kana waggaa 75ffaasaa lakkoofsiseera. Yeroo dheeraadhaaf tajaajila humna nageegumsaa laachaa kan ture dhaabbati mootummootaa kun bara kana keessa Maalii fi Dimokiraatik Koongoo humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa kana biyya isaaniitii buqqisatee akka ba'u naa gaafatan Heeti biyyi jedhamtu immoo humna tokkummaa mootummootaa otoo hin taane humna addaa sadarkaa addunyaarraa walitti qabamee biyya ishee akka tasgabbeessuuf waamicha addaa dhiyeessiteetti. Kun faallaa tokkummaa mootummootaa deemushee mul'isuudhaaf. Afrikaattis taanaan hoogganoonni dhimma dhibee nageenya biyyoota ofeessaaraa gadiitiif humna addaa naannoo biyyoota isaaniirra walitti bobba'e irratti xiyyeeffachuu akka fedhan mul'isaa jiru. Sana qofa miti baajatii tokkummaa mootummootaa waggaatti doolaarii biiliyoonii 6 guddachuunsaan walqabatee dhaabbatichi dhugumatti haala galma ittiin hundeeffame ni guutaa yookiin immoo ammas ta'e gara fuulduraatti kaayyoo isaa fiixaan baasuu ni danda'a gaafii jedhu kaasuunsaa hin oolle. Jeen Piyeer Laakooriks dhaabbatuma mootummootaa keessatti damee hojii nageenyaarraa akkas jedhu.
Moving forward, what we think we should work together with the member states on is
gara fuula duratti isa gochuu qabnurra haa eegalluti miseensota tokkummaa mootummootaa waliin kan irratti hojjechuu qabnu dameen nagaa eegumsa tokkummaa mootummootaa kaayyoo barbaachisetti akkamitti dirqama isaa ba'uu danda'a isa jedhu ta'uu qaba. Yoo humna bobbaasuu ta'es dirqamni sun dameen nagaa eegumsaa qofti loltoota bobbaasuu osoo hin taane hojiiwwan yookaan ga'ee biraas ba'uu akka qabudha.
Akkasis ta'ee jireenya dhaabbatichaa keessatti yeroon abdiin namatti hore tokko wayitaa dhiyeenyatti Dubaayitti koonferensiin dhimma jijjiirama qilleensaa COP28 gaggeeffametti hubatameera. Bakka bu'oonni addunyaa maree sanarratti hirmaatan yeroo jalqabaatiif. Maxxantummaa bobaa sanyii gaazii fi peetirooleemii irraa adda ba'uudhaaf walii galaniiru. Sana jechuun gosi bobaa hanqisuun yookiin dhabamsiisuun ho'ina ardii keenyaa xiqqeessuudhaaf jiru jajjabeessaa jechaadha. Karaa biraatiin waggoota kurnan hedduu darbanii fi gaafii tokkummaa mootummootaa keessatti jijjiiramii caasaa deemsifamuu qaba jedhan karaa turaniiru. Fooyyeensi barbaadame sun immoo dhaabbaticha keessatti bakka bu'ummaa yookiin miseensummaa gola nageegumsaa haala qabatamaa amma addunyaan keessa jirtu tilmaama keessa galchuu qaba kan jedhan kaasuudhaan. Richard Gowan dhaabbata miti mootummaa International Crisis Group ammas na dubbatan.
The UN was paralyzed for long periods of the Cold War. So the fact that it is once again going through a period of crisis doesn't mean that it's dead.
Bara waraanaa qabbanaa inna addunyaan ilaalcha siyaasaa bakka lamatti hiramtee turteetti tokkummaa mootummootaa qaama gatii hin qabne laamishaa akka ta'etti ture. Ammas taanaan dhaabbatichi waan akkasii keessaa dabarsuun isaa sun dhaaba du'aa yookiin kan gatii hin qabne hin godhuuni. Inumaa sababaa sanaaf haalaan caasaa dhaabbatichaa haala fooyya'uu qabu irratti akkamiin geeddaramuu qabu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'a jedha gabaasi Margaret Bashir tokkummaa mootummoota irraa ergite.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Baaloo Jaagaanfooy amma Mishinga jedhamee waamamu keessatti magaalaa Songee keessatti dheengadda jechuunis gaafa sanbata xiqqaa hidhattoonni namoota sadii ajjeesanii jiru jechuun jiraattota keessaa fi aangaa'aan aanichaa himan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Mootilee Immiye hidhattoonni shanee jechuun isaan waaman kunneen namoota sadii biroo madeessanii qabeenyas barbadeessaniiru jechuun dubbatan. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii gama isaaniitiin tarkaanfii fudhachuun isaanii dhugaa ta'uu himani garuu uummata irratti otoo hin taane loltootaa fi qabeenya waraana mootummaa irratti kan tarkaanfiin fudhatamee jalaniiru. Naakor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii kanaan dura aanaa Baaloo Jaagaanfooy jedhamee kan waamamu amma immoo Mijigaa jedhamuudhaan kan moggaasame magaalaa Soogee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 20 bara 2016 jechuunis dheengadda sanbata xiqqaa barii hidhattootni seenuudhaan haleellaa raawwataniin namootni ajjeesamaniiru jedhu obbo Tasfaalam Amanuu akka jedhaman bilbilaan namni dubbatanii fi jiraataa magaalaa Soogee kan ta'an.
Qidaamee Nigaatila Arba Astoolee Saatalaay Mijigaa Waraadaa Wayii Soogee Katamaa Biyya Rixaachaa Yeetiitiin Sammaan.
Sanbata xiqqaa barii sa'aatii 12:00 aanaa Mijigaa yookaan magaalaa Soogeetti kallattii garaa garaatiin sagalee dhukaasaa dhageenye abaa'u shaneedha. Isaan ta'u kan ittiin barre rifeensi isaanii dhedheeraadha. Afaan Oromoos dubbatu. Namni du'e lakkoofsi isaa mirkanoofne konkolaataa buufata poolisii keessa jiru akkasumas doqdoqqee gubanii jiru. Mana amanatti deemuunis mana cabsuun televiziyoonaaf loon fudhatanii deemaniiru jechuun dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa Mijigaa obbo Mootilee Immiyee hidhattootni isaan shanee jechuudhaan waaman kunneen sanbata xiqqaa darbee magaalaa Soogee seenuudhaan namoota sadi ajjeesanii namoota biroo sadi ammoo madeessuu isaanii dubbatan.
Arba qidaamee nu xiqqaatu yoo tafatamu banigaatu 12:00 takkullee nu ingiliizii zuuriyaa waaxaqalee zuuriyaa waradhaa kaboo nu eegamu.
Jimaata isa sanbata xiqqaatti bari'uudha hareellaan kun kan raawwate. Sa'aatii 12:00 gurmuun shanii magaalaa marsuun seenanii haleellaa raawwataniiru. Magaalaa Soogeetti humni nageegumsaa ture gahaa waan hin turreef battaluma buufata poolisii to'achuu danda'anii turan. Akkaataa qulqulleeffanneen lubbuun nama sadii haleellaa kanaan darbee jira. Namoonni sadiis madaa'anii jiru. Buufata fayyaattis yaalamaa jiru. Namni miidhame hundumtuu uummatuma keessaati jechuun dubbatan. Hidhattootni obbo Mootileen shanee jechuudhaan waaman gurmuun riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo konkolaataawwan mootummaa fi doqdoqqeewwan akkasumas qabeenya barbadeessaniiru baankiis saamaniiru jedhu obbo Mootileen.
Poolis xaabiyaalee yenabiru taattaqaalee nibireetochin mawuseed caaluutin wasdo'an mawuseed alchaaluutin mulu bamulu akkaataloo nu yawwattuutti.
Qabeenya buufata poolisii keessa jiru isa danda'an fudhatanii sakaan gubanii deeman. Baankii daldalaaf Awaash magaalicha keessa jiran keessa qabeenya jiru hammam akka jiru beekuudhaa baannus baankota jiran lamaan cabsuun qabeenya ture saamanii deemanii jiru. Konkolaataa paatroolii kan poolisii tokko doqdoqqeewwan hojii mootummaaf namoota dhuunfaas akkasuma fudhatanii deemanii jiru. waliigala doqdoqqee 18 konkolaataa 8 gubanii jiru jechuun dubbatan. Yeroo ammaa humnootni naga eegumsaa mootummaa dabalataa waan seenaniif nagaan deebi'eeraa jedhu obbo Motileen. Tattaaffii taasisneen akka magaalittii keessaa ba'an taasisneerra. Humni dabalataas nuuf seeneera. Magaalaan gara bakka duraan tureetti deebi'ee jira. Sochiin naga qabeessa taasifamaa jira. Manneen nyaataaf suuqiiwwan tajaajila kennaa jiru. Haa ta'u malee daandiiwwan ba'umsaa guutuutti hin banamne. Fakkeenyaaf kan gara Naqamtee geessu ammallee cufaadha jechuun dubbatan. Haleellaa aanaa Mijigaa magaalaa Soogee keessatti raawwatame jedhame walqabatee dubbii himaa idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan dubbatanii fi Yuunaayitid Isteetsi Virjiiniyaa kan jiraatan obbo Odaa Tarbii humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhanneerraa bakka eeramettis ta'uu jedhan.
Tarkaanfii fudhachuu keenyan sirriidha. Bakka adda addatti Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhanneerra. Moora waraana sirnichaa kan bakka adda addatti argamu. Bakka amma maqaa kaasee kanarrattis waan maqasiitu ta'ee garuu akka amma dubbatamaa jiru namni sadii ajjeefamee yommuu jiramu akka nama uummata nagaarratti dhiyeeffannee yookaan uummanni nagaa ajjeefamanitti ibsaa jiru suni dhugaa miti. Kanachitti ajjeefamee miidhamee loltoota waraana sirnichaadha malee uummata nagaa miti. Qabeenyi hin barbaadaa'e jedhamu kunis qabeenyuma waraana sirnichaadha. Akka seera waraanaa idil addunyaatti meeshaan waraanni tokko itti fayyadamu waraana jedhee yoo itti fayyadame military targetii legitimate ta'a waan ta'ee fi tarkaanfii kana fudhanne yeroo baay'ee kan argamu Oromiyaa keessatti bakkoota adda addatti immoo waraan biiroo bulchiinsaa kan siviilii ta'ee akka buufatatti fayyadamu. Kanaaf bakka kanattis yommuu waraanni keenya tarkaanfii fudhatu bakka waraanni sirnichaa buufatee akka mooraatti qabatee taa'u bakka bulchiinsa waan ta'eef bulchiinsa irratti tarkaanfii fudhanii jiraa jiru moora diinaa irratti tarkaanfii fudhatame.
Tattaaffiin marii nagaa kanaan dura mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marsaa lamaan Taanzaaniyaatti taasifamaa ture bu'aa tokko malee xumuramus mariin marsaa sadaffaa geggeeffame nagaan akka bu'u qaamoleen hawaasaa garaagaraa gaafachaa turuu isaanii kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii ispoortiiti. Gara sitti jenna. Gareen atileetota Itoophiyaa dhiyeenya kana qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin bakka shaakala fiigicha haroo Wancii irratti hojjetame daawwateeti jira. Odeeffannoowwan ispoortii kanneenii fi kanneen biroof eebbisaa Naggasaa haalattaa nuun qindeesseera.
Riizortiin haroo Wancii bakka hawwata turistii ta'uudhaan bifa haroowwan kan hojjetame yoo ta'u haalli teessuma lafaasaa immoo leenjii ispoortiif keessumaa atileetiksiitiif mijataadha. Tippana gareen atileetotaa qopheessuma federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin bakka shaakala atileetota riizortii kanaarratti hojjetame daawwateera. Tiraakii cirachaa shaakala atileetiksiitiif ta'u kiiloomeetira 21 kan hojjetame yoo ta'u olka'iinsi lafaasaa immoo digirii 3600 ol ta'uu isaatiin leenjii atileetiksiitiif haalaan mijataa akka ta'e barameera. Daawwannaa kanarratti kan argaman Tintaanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Gazaanya Birraa teessumni lafaa naannoo kanaa haalaan atileetiksiitiif mijataa ta'uu isaatiin dhaloota haaraa horachuu irratti faayidaa guddaa qabaa jedhan.
Iddoo hawwatamaaf bareedduu Wancii irra jirra. Keessattuu atileetota iddoo mijataa altitiyuudii isaa 3000 ol kan ta'e nuyi kan beeknu Finfinneetti Inxooxxoodha. Asitti immoo haroo Wancii almost Inxooxxoodhaa ol iddoo ta'e iddoo hawwatamaa jirra. Gama atileetiin iddoo kanatti ijoolleen iddoo kanatti guddatte asii ba'uuf dhugaa dubbachuuf qilleessa kana keessatti daa'ummaa calqabanii haga dargaggummaa asitti guddachuun isaanii shaakala xinnumatu barbaachisa. Akka atileetiis akkaan atileetii keessatti darbee tokkotti iddoo mijateera. Kanarratti iddoo kana dhufnee shaakalla hin dorgomna atileetota Oromiyaa harka 90 addunyaa irratti alaabaa biyyattii tanaa kan mirmirsu ijoollee Oromiyaati amma moo gadi bu'aa jira qabxiin ijoollee Oromoodhaa amma isa irratti cimne hojjechuu qabna.
Atileet Leensaa Deessaa gama isaatiin atileetonni kanaan dura qabxii olaanaa galmeessisan akkasumas dhaloonni haaraa illee bakka kanatti yoo dhufanillee shaakalan qabxii jajjabeessaa akka argatanii fi isaan gargaaraa jedhee.
Bakki kun ol ka'insisaa guddaa waan ta'eef atileetotaaf. Addunyaa irratti beekamaniif yookaan immoo atileetota lafaa dhufaniif as dhufanii yoo hojjetan qabxiin isaan addunyaa irratti sadarkaa addunyaatti galmeessan sadarkaa shaampoon addunyaatti sadarkaa olompikiitti sadarkaa waldorgommii intarnaashinaalii irratti agarsiisan guddaa waan ta'uuf iddoo kana too dhufanii shaakala godhanii baay'ee gaarii dhadhee yaada. Bakka kanatti carraa kana argadhee dhaloota darbirraan carraan kun na qaqqabee asitti argamuu koo fi carraa kanatti fayyadame haalli piroojektiin kun jiru argame. Ofii koos iddoo kanatti dhufee bashannanee gammachuu guddaatu natti dhagama.
Leenjistoonni gama maaraatooniitiin atileetota jajjaboo horachuudhaan beekaman leenjisaa Haajii Adiloo fi Gammadoo Daddafoo bakka shaakalaa keessii hojjetamuun biyyattiin beekamtii atileetiitiin kanaan dura qabdu itti fufsiisuuf gargaaraa jedhan.
Atileetonni keenyallee haalli isaa fiigicha dheeraaf baay'ee mijaa fakkaata. Odoo dhufnee ilaalleetiin haala kan atileetonni keenya haalli mijaa'ee odoo asitti dhufaniitiin shaakala isaanii godhanii qabxii duraan qaban caalaa dabalataan qabxii cimaa hin argatan kan jedhu yaada koollee asumaan ibsuu barbaada. Haalli amma darge kun baay'ee tokko nama gammachiisa.
Baay'isee nama gammachiisa. Teessumni isaa bu'aa ce'iidha. Baay'isee shaakala irratti hojjechuudhaaf. Faayidaa guddaa namaa kenna jedheetan yaada.
Pirezidaantii Firiijinaasii Itoophiyaa Taantuun Komishinaraa Daraartuu Tulluu gama isaaniitiin riizoortii Haroo Wancitti dorgommilee garaagaraa qopheessuun bakka buutota horachuu irratti hojjannaa jedhan.
Uumama isaatti loojii asitti hojjetametti asitti bakka fiigichaa kanaa bakka shaakalaa kanaa waan hojjetamu irratti waan gammadaniif baay'een hunduutti gammanneerra. Waan akkanaa kana immoo waan immoo biyya ormaatti tanaan dura ilaalaa turre biyya keenya keessatti arguun keenya baay'ee guddaadha. Biyya kanaa guddina biyya kanaatiif turizimii biyya kanaatiif faayidaan isaa guddaadha. Qophiidhaaf baay'ee mijataadha. Baay'ee itti gammanneerra. Fiigicha guddaa Wancii isa Giraand Wancii kan jedhamu qopheessaa irra. Oromiyaa taanee akkasumas immoo biyya federeeshinii biyya isaatiif wajjumaan qopheessaa jira. Waan gaarii ilaala jedhatee yaada fiigichuun immoo kan itti fufuudha.
Meetira 3000 gufachiisaatiin riikoordii haaraa kan fooyyessee atileetiin Lammeechaa Girmaa fi leenjisaan Taanaa Komishinaraa Toleeraa Dinqaa hojiileen Haroo Wanciitti hojjetaman baay'ee jajjabeessoo ta'uusaanii fi faayidaan gama atileetiitiin qabu immoo olaanaa ta'uusaa dubbataniiru.
Bu'aan atileetichiidhaaf qabu oliigaltee irratti atileetiksii irratti baay'ee bu'aa gaarii qaba. Akkasumas biyyattii irrattis waan hunduma irratti kan gaarii itti
shaakalaaf taa'echaadha. Galatoon.
Asxaa'anii hojjetaniinnaan addunyaa irratti injifachuuf salphaadha. Maaliif qilleensi kun ofiisaa waan guddaa hojjeta waan ta'eef qilleensa qulqulluu waan ta'eef daandiinsaas taa'umsi lafasaas haalli qilleensasaas. Baay'ee nama hawwata baay'ee nama gargaara waan ta'eef waan hedduu nu gargaara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee siisaa yaashannaa fi tujubee horaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Barri bara gaarii bara quufaa isiniifaa ta'u halkan gaarii.